Stimați ascultători, vă reîntâlniți acum cu serialul Crucea și Pumnalul. Radu Mureșan și Silvian Guranda vă spun bun găsit! Așa cum ați putut urmări în întâlnirile trecute, pastorul David Wilkerson a fost trimis de Dumnezeu între bandele de adolescenți din New York pentru a le vorbi acestor tineri despre dragostea lui Isus și despre viața nouă pe care ei o pot începe împreună cu Dumnezeu. David nu a fost singur în această misiune, ci Dumnezeu i-a trimis ajutoare potrivite la momentul potrivit. Cel mai mare rol însă în lucrare l-a avut Duhul Sfânt, care l-a însoțit permanent pe misionar și care a schimbat inimile unora dintre tineri, atât în întâlnirile din stradă, cât și în întâlnirea de la Arena St. Nicholas. Având acum sentimentul unei lucrări împlinite, David s-a retras în micul Philipsburg, de unde plecase, s-a retras lângă familie pentru a savura odihna și starea de mulțumire pe care o dă un lucru dus la bun sfârșit. Misiunea sa însă nu se încheiase, iar Dumnezeu, așa cum am urmărit în întâlnirea trecută, i-a făcut o nouă chemare. Așa s-a născut organizația Teenage Evangelism, sau Evangelizarea Adolescenților, care era cam lipsită de bani și avea un singur lucrător angajat, pe David. Vom urmări în episodul de astăzi cum Dumnezeu avea să pregătească și oameni și bani pentru lucrarea sa ca aceasta să meargă înainte. Crucea și pumnalul.
Misiunea unui om în jungla de asfalt.
Era o zi geroasă și mohorâtă de februarie, aproape la fel ca aceea de acum 2 ani, când vândusem televizorul și când mă trezisem lansat deodată în această aventură ciudată. Stăteam lângă ușile de sticlă ale feribotului Staten Island, fără să-mi dau seama ce pas uriaș făcusem spre realizarea visului meu. Stropii de apă cădeau reci pe punte. La tribord era Statuia Libertății și m-am gândit deodată că, în curând, o să trec pe aici în fiecare zi. Și asta pentru că mă duceam la Staten Island cu o misiune anume, plin de speranțe, să închiriez birouri pentru noul nostru program ce avea ca scop eliberarea sufletelor celor tineri. Aveam o adresă în buzunar care suna foarte semnificativ. Bulevardul Victoriei, 1865. Ni s-a sugerat să căutăm aici un loc pentru sediul nostru central. Dar când l-am văzut, am zâmbit. 3 camere murdare, într-un mediu prea puțin elegant. Era un birou exterior, unul interior și o cameră de încărcare a navelor. Doamne, îți mulțumesc că locul nu este deloc elegant. Adevărul e că nici n-aș ști cum să mă port într-un loc elegant. Și Teenage Evangelism, evangelizarea tinerilor, și-a început activitatea în aceste birouri. Aveam și un angajat plătit, eu însumi, și nu primeam nici măcar atât cât să-mi pot închiria cea mai ieftină cameră la cel mai ieftin hotel. Așa că mi-am instalat, lângă masa mea de lucru, în biroul din mijloc, un pat de campanie. Mâncam ce puteam și eu să-mi gătesc pe o plită electrică sau, câteodată, mâncam cu prietenii care observau cât eram de slab și mă mai invitau să luăm câte o masă împreună. Lucrul cel mai greu pentru mine însă a fost separarea mea de familie. Gwen a rămas la Pittsburgh cu a ei, dorind din toată inima să vină cât mai repede lângă mine. Știu că e bine ce faci tu, David, dar eu sunt foarte singură, iar Gabi crește fără să știe măcar cum arăți, mi-a spus Gwen la una din întâlnirile noastre telefonice. Hotărâsem împreună că ne vom muta la New York imediat ce Bonnie și Debbie vor lua vacanța, chiar dacă va trebui să dormim pe o bancă în parc. Între timp am descoperit avantajele singurătății mele. Mica mea celulă era un loc foarte potrivit pentru rugăciune. Nu exista niciun fel de confort care să-mi distragă atenția. În camera de 3 pe 4 metri era doar un birou, un scaun destul de incomod și patul meu de campanie. Am descoperit că este chiar o plăcere să te rogi într-un mediu atât de auster și mi-am reluat vechiul meu program de rugăciune. Era un timp de revitalizare pentru mine, motiv pentru care dimineața eram întotdeauna proaspăt, încurajat și plin de entuziasm. Primele zile au fost cele mai captivante. Bisericile spaniole și engleze, cele de limbă engleză, desigur, din denominațiunea mea, mi-au dat $1,000 ca să începem lucrul. Cea mai mare parte din acești bani am folosit-o pentru două experimente. Primul l-am numit Operation Saturation, operațiunea saturație. În cadrul ei împărțeam broșuri la liceele din zonele în care știam eu că sunt probleme deosebite. Abordam probleme ca drogurile, promiscuitatea, băutura, masturbația, violența, oferindu-le ajutor din Biblie. Am muncit mult la acest program. Am folosit sute de oameni din biserici pentru distribuția pliantelor. După 3 luni, aveam doar o mână de băieți și fete în care se produsese o schimbare adevărată. Așa că acum am apelat la un al doilea experiment, televiziune. Am adunat 100 de băieți și fete ale căror vieți se schimbaseră prin credință. Am format un cor tânăr și 13 săptămâni la rând am prezentat un program pe micul ecran. Programul era simplu, dar plin de viață. Copiii cântau, apoi, pe rând, câte unul, își povesteau viața. Eram încurajați de aprecierile pe care le primea programul nostru. După aparențe, eram foarte popular printre adolescenții orașului, dar aveam o problemă. Programul costa foarte mult. Copiii de prin tot orașul ne trimiteau din micile lor economii ca să ne ajute să ne păstrăm în continuare programul, dar chiar și așa, în a treia lună, aveam deja $4,500 datorie. Se pare că vom fi nevoiți să anulăm programul nostru mai înainte de a putea evalua rezultatele finale, am spus eu în fața comitetului, la o ședință convocată tocmai pentru această problemă. Și toată lumea a fost de acord. Am fi vrut să mai continuăm încă 13 săptămâni, dar nu mai aveam finanțe. În timp ce dezbăteam aceste probleme, un om din spatele sălii s-a ridicat în picioare. Nu-l mai văzusem până atunci. Avea un guler rotund și de aceea am crezut că era un preot episcop. Aș vrea să vă dau o sugestie, a spus el. S-a prezentat Reverend Harold Bredesen, un preot reformat olandez din Mount Vernon, New York. Am văzut programele voastre și vreau să vă spun că au în ele o prospețime care mi-a plăcut foarte mult. Ei bine, înainte de a hotărî definitiv ce aveți de gând să faceți, aș dori să veniți să vorbiți cu un prieten de-al meu. Am fost de acord, deși n-am prea înțeles despre ce este vorba. Dar cunoscând suficient acum ciudatele metode pe care câteodată Duhul Sfânt le folosește, mă gândeam că poate ar fi posibil să ni se deschidă o nouă ușă. Așa că a doua zi m-am dus împreună cu Harold să-l vizităm pe Chase Walker, un editor din Manhattan. Domnul Walker a ascultat atent povestea noastră, părea interesat, dar și puțin încurcat. Bun, dar de fapt ce doriți de la mine? O să fiu sincer cu dumneavoastră, a spus Harold. Vrem $10,000. Domnul Walker s-a făcut alb. Eu de asemenea. Apoi a izbucnit în râs. Oricum apreciez complimentul vostru, dar nu am $10,000. Fondurile mele nu sunt în creștere. Dar cum se face că v-ați gândit tocmai la mine? N-aș putea răspunde la întrebarea asta, a răspuns Harold. Din momentul în care am aflat că acest program va fi anulat, am avut sentimentul că dumneavoastră dețineți, într-un fel sau în altul, cheia rezolvării acestei probleme. Asta e tot. Harold a făcut o pauză în speranța că va primi un răspuns încurajator. Dar domnul Walker tăcea, n-a spus nimic. Se pare că am greșit. Totuși, când aceste presimțiri devin atât de puternice, de regulă ele înseamnă totuși ceva. Domnul Walker s-a ridicat, dându-ne de înțeles că discuția noastră se încheiase, și ne-a spus: dacă o să apară vreo soluție, voi lua legătura cu voi. Deocamdată vă mulțumesc că mi-ați împărtășit problema voastră. După ce am ieșit din birou, domnul Walker a strigat după noi: David, Harold, un moment! Ne-am întors în biroul lui. Mi-am adus aminte că am primit azi o telegramă din care n-am priceput nimic. A căutat-o și a găsit-o prin hârtiile de pe biroul lui și ne-a dat-o. Telegrama venea de la un prieten al domnului Walker, Clement Stone, președintele companiei de asigurări din Chicago. Nu lua în seamă telegrama anterioară. Miercuri voi fi la Savoy Hilton. Stop. Adică astăzi, a spus domnul Walker. Dar n-am primit nicio telegramă anterioară și nu înțeleg de ce mă anunță că este în oraș, de vreme ce nu avem niciun program împreună. Poate că secretara lui mi-a încurcat numele cu alaltuia. Walker l-a fixat curios pe Harold un moment, apoi a luat un stilou și a scris repede un bilețel. Mergeți la Savoy, ne-a spus el, întinzându-ne bilețelul într-un plic nelipit. Căutați-l pe domnul Clement Stone. Dacă e acolo, puteți folosi biletul acesta ca prezentare. Apoi, vedeți ce se întâmplă. Dacă vreți, puteți să-l citiți. L-am citit în hol așteptând liftul. Dragă Clem, aș dori să ți-l prezint pe David Wilkerson, care întreprind o lucrare deosebită printre adolescenții din oraș. David are nevoie de $10,000 pentru lucrarea lui. Ascultă-l cu atenție. Și dacă te interesează, ajută-l. Al tău, Chase. Acesta e cel mai penibil lucru pe care l-am auzit până acum, mi-a spus lui Harold. Chiar crezi că trebuie să mergem la omul acesta? Da, bineînțeles, a răspuns Harold. În mintea lui nu exista nicio îndoială că ceea ce făceam era exact lucrul pe care trebuia să-l facem. Douăzeci de minute mai târziu, băteam așadar la ușa unui apartament din Savoy. Era 5:30 după amiază. În cadrul ușii a apărut un domn care tocmai și noda papionul. Se pregătea pentru cină. Domnul Stone? Omul a încuviințat. Vă rugăm să ne scuzați, dar avem o recomandare de la Chase Walker. Domnul Stone a citit biletul în ușă, apoi ne-a poftit înăuntru. Părea că am încurcat. Ne-a spus că trebuia să coboare în câteva minute, dar dacă dorim să-i spunem ce avem de spus până termină cu îmbrăcatul, o să ne asculte cu plăcere. Un sfert de oră mai târziu, domnul Stone era gata de plecare, iar eu abia mă lansasem într-o descriere a organizației Teenage Evangelism. Acum trebuie să plec, ne-a spus domnul Stone cu blândețe, dar mie mi-e destul că v-a recomandat Chase Walker. Îmi place ceea ce faceți. Să-mi trimiteți notele de plată. Până la $10,000 le achit eu. M-am uitat la Harold. El s-a uitat la mine, eram amândoi buimăciți. Acum vă rog să mă scuzați. Domnul Stone era la ușă. Ce-ar fi să înregistrați restul povestirii și să-mi trimiteți banda? Ne-a aruncat el din pragul ușii. O să vă întorc vizita data viitoare când voi fi la New York. Să discutăm detaliile. Ne-a salutat și a ieșit. Ei bine, cu cei $10,000 ne-am plătit datoria și am plătit încă 13 săptămâni de program și pe deasupra un film Vulture on My Veins, Vulturi în venele mele, un film despre ravagile intoxicării cu droguri printre adolescenții din New York. Cu acești bani am câștigat mai mult decât un film și un program de televizor. Am câștigat, de fapt, mai mult respect pentru această muncă și ne devenea din ce în ce mai clar faptul că mâna Domnului era peste lucrarea aceasta. Cu cât îl lăsam mai mult pe El să ne conducă, cu atât mai mult urma să ne bucurăm de minunile care urmau să ne iasă în drum. În ciuda aprecierilor și a bunei reputații pe care avea programul nostru de televiziune, după vreo jumătate de an de experiență prin mass media, am început să-mi dau seama că, de fapt, pierdeam un element vital, contactul personal. Prin urmare, înainte ca cea de-a doua serie a programului nostru să încheie, am ieșit din nou pe străzi să le vorbesc personal fetelor și băieților. Am constatat că acesta este cel mai eficient mod de a aduce viața în sufletele lor. Iisus n-a avut pe vremea lui nici televizor, nici tiparniță, a lucrat trăind printre oameni, stând față în față cu ei. Căldura comunicării este foarte mult implicată și foarte importantă în această relație directă cu omul. Ei bine, imediat ce am revenit la prima metodă de lucru printre tineri, mi-am dat seama că Dumnezeu dorește ca eu să continui practicarea ei. Deci, în fiecare dimineață încuiam ușa centrului nostru de pe Bulevardul Victoria, mă urcam pe feribot, apoi în metrou și imediat ce ajungeam în Brooklyn, începeam pur și simplu să le vorbesc băieților pe care îi întâlneam. Din când în când îmi răspundeau. Vedeam transformarea întâmplându-se chiar sub ochii mei, ca la Arena St. Nicholas. Însă, cu cât era mai mare succesul în stradă, cu atât mai mult îmi dădeam seama că mi se impunea tot mai acut să luăm poziție pentru creșterea celor care erau astfel transformați. Eram mulțumit dacă reușeam să-i determin pe unii să se stabilească într-o biserică locală. Dar erau băieți care aveau probleme, care n-aveau casă, de pildă. Pentru aceștia trebuia găsită o altă formă de creștere spirituală. Într-o dimineață, după ce m-am dat jos din feribot în partea de sud a Manhattanului, am coborât scările spre metrou ca să ajung în Brooklyn. În acel loc, metroul ia o curbă mare, ceea ce face ca roțile să scrâșnească puternic. Acest loc va avea întotdeauna o semnificație deosebită pentru mine, pentru că acolo mi-am văzut visul devenind realitate. Dintr-o dată, visul a țâșnit în mintea mea, clar și limpede. Casa la care visasem atâta vreme și pe care am putea o numi Teen Challenge Center, va fi plasată în inima celei mai mizerabile zone a orașului. Va fi sediul de bază pentru o duzină sau chiar mai mulți de lucrători, cu ziua de lucru plină, normă întreagă, oameni care să viseze la același lucru, să aducă viața lui Iisus printre tinerii din jurul nostru. Oameni care au văzut marele potențial din acești copii și tragica lor risipire în viața plină de promiscuitate. Ei bine, fiecare lucrător va trebui să fie specializat, unul în lucru cu băieții din bande, altul în lucru cu drogații, altul în lucru cu părinții băieților și altul în lucru cu banda celor mici. Trebuie să fie și femei printre lucrători, unele specializate în lucrul cu fetele din bande, altele cu fetele care au probleme sexuale și altele în lucrul cu fetele drogate. Vom crea, în Teen Challenge Center, o atmosferă încărcată de dragoste care reînnoiește sufletele copiilor și pe care eu am văzut-o pe stradă la lucru. A păși înăuntrul acestui centru va însemna, mă gândeam eu, a lua la cunoștință că s-a pus în mișcare un lucru cu totul deosebit și pasionat în slujba lui Iisus. Și aici vom putea aduce băieți și fete care vor avea nevoie de un ajutor special. Vor putea trăi într-o atmosferă de disciplină, dar și de afecțiune. Vor participa la programul nostru de închinare, la studiile noastre, vor putea vedea creștini trăind împreună, lucrând împreună, vor fi puși și ei la lucru. Într-un cuvânt, va fi un centru de instruire pentru o viață alături și plină de Duhul Sfânt. În vara lui 1960, după ce am lucrat zilnic, de dimineața până seara, timp de aproape un an de zile, am început să le vorbesc și altora despre acest vis al meu. În drumurile mele în căutare de fonduri am predicat despre acest lucru. Le-am descris bisericilor din New York viziunea mea, dar mă loveam mereu de aceeași problemă. Toți îmi spuneau, Dave, visul tău e extraordinar, dar are un singur neajuns. Cere bani. Și era adevărat. Nu aveam niciodată în cont mai mult de $100. A trebuit să primesc o dojeană aspră din partea soției mele ca să mă scutur de frica de a mă lansa într-o lucrare numai pentru că nu aș fi avut suficienți bani. Gwen a venit la New York imediat ce s-a terminat școala în Pittsburgh. Am găsit un mic apartament lângă biroul meu din Staten Island. Gwen, nu e tocmai ca hotelul Conrad Hilton, i-am spus eu la telefon, dar cel puțin vom fi împreună. Împachetează, vin să te iau. Iubitule, nu-mi pasă dacă stau chiar și în stradă. Mi-e de ajuns că o să fim împreună. Și așa Gwen s-a mutat și ea la New York. Gwen a urmărit îndeaproape toate mișcările noii lucrări. Era în mod deosebit interesată de visul meu despre un centru în care va trăi cu adevărat o familie creștină. David, mi-a spus ea într-o seară, după ce m-am plâns de lipsa de fonduri, David, ar trebui să-ți fie un pic rușine. Lucrezi pe dos. Prima dată vrei să strângi bani și apoi să cumperi o casă. Dar, David, dacă faci asta prin credință, ar trebui să cauți mai întâi casa și apoi vei strânge și banii. La început mi-a sunat ca o gândire cam superficială, dar cu cât mă gândeam mai mult la această idee, îmi aduceam din ce în ce mai mult aminte de povestirile biblice. Oare nu de atâtea ori trebuise ca diversi oameni să acționeze chiar stupid în aparență, mai înainte ca Dumnezeu să intervină, să facă vreo minune? N-a trebuit mai întâi ca Moise să-și întindă mâna deasupra mării, mai înainte ca Dumnezeu să o despartă? N-a trebuit ca Iosua să sune mai întâi din trompete, mai înainte ca zidurile Erihonului să cadă? Așa că eram din ce în ce mai convins că ar trebui mai întâi să caut casa, așa cum îmi spusese Gwen, mai înainte ca miracolul strângerii banilor să se întâmple.
Episodul de astăzi se apropie de sfârșit, dragi prieteni. În întâlnirea de data viitoare vom vedea că ideea lui Gwen nu a fost deloc rea. David însă nu s-a lansat în cumpărarea casei fără ca Dumnezeu să-i dea și semnul că dorește acest lucru. Împreună cu prietenii săi, David a vizitat mai multe clădiri care erau de vânzare. Însă una dintre ele, cea mai mare, cea mai scumpă, dar și cea mai răvășită, avea să fie locul ales de Dumnezeu pentru Teen Challenge Center.
Aproape toate țevile erau sparte, tencuiala cădea de pe tavan și de pe pereți, balustradele atârnau într-o parte, ușile n-aveau clanțe, și totuși, în ciuda dezordinii dinăuntru, zădeai ușor seama că această clădire fusese cândva o casă cu adevărat regală. Exista un lift până la etajul 2, exista un întreg nivel pentru locuințele servitorilor, deciul era încă uscat și solid, pereții camerei de asemenea. Ne plimbam tăcuți printre lucrurile îngrămădite, până când, dintr-o dată, cu o voce clară și puternică, Harold Bredesen, pastorul nostru olandez reformat din Mount Vernon, a spus: "Ăsta-i locul pe care Dumnezeu îl vrea pentru noi." Ceva în glasul lui era poruncitor ca o profeție.
Va urma.